уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, Алтынарқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын Алтынарқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың Алтынарқау айдарында тыңдайтындарыңыз Дәнеш Рақыштың шырқауында Әсет Найманбайұлының әні «Үлкен ардақ». Дәуір тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Қадырлы тыңдаушы, сөз жаңбыр айдарының бүгінгі кезегінде жас қаламгер Қалтай Оразбекұлының «Бөрлі жылға атты» повестін армен қарай жалғастырамыз. Естеріңізде болса, айдарымыздың кешегі берілімінде Қазым Қарияның хикаясын тыңдап отырған кейіпкер Меннің жанары ордалы жыланның жасауыл салған құмаштың шекесіндегі тыртық ізіне түсіп, оның жай жапсарын қиялдап кеткенін баяндаған болатынбыз. Енді тағы қандай қызықты хикаяға ұласқанын айдарымыздың бүгінгі кезегінен тыңдап білесіздер. Қарауытқан шам жарығында құмаштың тыртық шекесіне қайта қарап едім. Бойым түршігіп, төбе ұйқам шымырлап кетті. Жақын маңнан мал торыған үйірлі бөрінің ұлыған дауыс естілді де, ілешала қора күзеткен қойшылардың айтақтаған дауысына иттердің тұс-тұстан шәуілді үйірген дауысы қосылып, біраз уақытқа дейін жалғасып барып басылды. «Ақсақал, осы бөрі сүгіп болған соң бөрі жылға аталған ба?» деді Құмаш ойылып түскен шекесіндегі тыртыққа осылып түскен ажымдарды тұтасып, көзін қазым қарттан аудармай. Қарт көзін жұмулы қалпы әңгімесін жалғады. «Баяғыда тым арырақта. Қазіргі жоғар жақтағы қарауытқан жылға жатқан жерге аспан денесінің алып бөлік келіп түседі. Түніші болса керек, аспанды нұрға бөлі баққан құйрықты зат құлдилап келе жатқанын, жерге таяғында аумақты өңірдің күндізгідей жап жарық болып кеткенін түнде қойы күзетіп отырғандар көреді. Ол кезде ел төменгі бірнеше белегірдің астында отырса керек. Құйрығын сүйреткен жарық дені ағып келіп, осы күнгі жоғарыдағы қарауытып жатқан жылғаның тұсына ұрылғанда, жер тулақша сілкініп, таулардың басынан тас құлап, ел түн ішінде үркердей болысыпты. Қой маңырап, сиыр мөңіріп, жылқы кісінеп, түйе боздапты. Тышқан суыр сияқты жануарлар да іннен қашып шығып, бірнеше күн жер бетінде шосып жүріпті. Тыныш жатқан елдің есі шығыпты. Ел ес тоқтатып азаматтар жиылып, жарық зат түскен жерге күндіз баспалап келеді. Сыңсыған орман ойран болып, сазды төскейден ат шаптырым жылға тік құлдилап, үңірейе ойылып жатады. Ішінен лапылдаған жалын көтеріліп, қызу от жалыны маңына тыржан жолатпайды. Ел арасында түрлі қорқынышты аңыздар айтады. Біреулер алып от жары күннің бір сынығы түсіп, шұңғыл жылғада өртеніп жатты десе, біреулер аспаннан айдағар түсіп, айналасына жан баласы жоласы аузынан от шашады екен дейді. Енді біреулер аспанның арғы бір түкпіріндегі қап тауындағы дию перілер осы жерге көшіп келіп, от жағып тірлігін бастап жатыпты. Анау от жалыны сол перілердің от екен деді. Не болсаң о бол, ел ойдан ойдырып, үрейлі аңызды арт-артынан туғызады. Кейін ел бұл маңнан қотарыла көшіп, төменгі теректі де қысы жаз отыратын болады. Арада бірталай жыл өткенде осында аң аулаған бірер жарым адамдар шыңырау болып ойылып тау беткейін осып түскен ұзын жылғадан таудың мөлдір суының ағып жатқанын көріп, ат жалдырып суына бас қояды. Суының дәмі өзгеше дәмді екенде, ішкен адамның шөлін басып, сарайын ашып, бойының құрыстырысын жазып жібереді екен. Бірақ қасына таяған кейбір жангешті аңшылар жылғадан бөгде мақұлықтың бақырған үнін, шыңғырған адам даусын естіп, есі кетіп елге қашып келеді. Түндерде жылғаның маңынан өткен адамдарға күңіренген, зарланған адамдардың жан даусы естіліпті. Ғажайып жылға жайлы үрейлі аңыз ауыздан ауызға тарап, тайпа ел болып дүр-дүр етіседі. Арада тағы бір мұнша жыл аунайды. Жылғаның жанына жан баспай ен қалады. Аңдары қойша жосылып, жабайы шөп ағаштар қаулап өсіп, тұтас жылға қараңғы көр сияқты сұсты көрінеді. Ел оны көр жылға атап кетеді. Жылғаның тағаны аса терең һәм күндізде көрдей қараңғы болғандықтан солай атаса керек. Кейін ғой оның бөрлі жылға аталғаны. Көр жылға дегенде есіме бірнеше жыл бұрын ауылдағы көкбұрбай достарым Манар, Талғат, Жекендермен бірге бөрлі жылғаның аузындағы елдер түпсіз үңгір атайтын, беткейдегі кереге тастың түбіндегі айналасын ит мұрын, қызыл тікендер жауып кеткен үңгірге барып, зәреміздің ұшқаны орала қалды. Ауылдастар түпсіз үңгір туралы аңызды құбылтып шертеді. Түпсіз үңгір ежелгі ел қорған батырлардың жауларынан қорғанатын орын екен. Үңгірде айшарынан келген ұзын бойлы құлағы кішкене, егі жоқ адамдар мекен дейді. Түпсіз үңгірдің ішіне кіріп, еңістеп тартып отырса, ақыры бір күн жер шарының сонау шетіндегі тек маймылдар ғана жасайтын ен дөңкөлі аралға бастап апарады екен деген кеңестерді естігенде һәм шырын қиялға беріліп, һәм үңгірдің хикметін көргіміз келетін. Үлкендердің аузынан естіген қиял ғажайып кеңестерді балалар оңаша отырып алып, өз көзімізбен көргендей есе бермей ескеуіл деп айтсамыз. Үңгірдің ауыз жағында бөрілердің кескіні түсіріліпті. Үңгірдің еніндегі ары қарай еңістеп кетіп бара жатқан кәдімгі ойылып жасалған тас баспалдақта адамдардың, басқа хайуандардың аяқ ізі бадырайып жатыр. Біреулер қол шырақ алып, бір шайғанатым жүрген екен, ауа жетіспей тынысы тарылып, амалсыз бері қайтыпты. Мейіл қараңғы үңгір төбінен жылаған бала, ұлыған қасқыр, кісінеген жылқы даусы жарыса шығып, барған жігіттер жығылып сүрініп, жаны мұрындарының ұшына келіпті дегенді біздің ауылдағы ешкіші Қасым майын тамызып айтады. Бір күні түске таяу үшеуміз сол үңгірге тартып бердік. Ауылдан алыстап, көк төске өрлеген сайын қаз қатар тізілген киіз үйлер, жақын маңдағы төбелер, малдар біртіндеп кішірейе түсіп, оның есесіне етегі шалғайға көсілген дала құшағы жазылып, сағым жортқан құба құмдар сарғыш тартып, төмендегі теректі жасылдана бұлдырайды. Пәрвайда ештеңе жоқ, салып ұрып үңгірдің аузына тырмысып шығып, алакөлеңке үңгірдің аузындағы бағзы заманда сызылған бөрілердің суретіне қызықтап, елден естіген ешкіші Қасым айтқан ғажайыптарды көргіміз келе қалды. Қарасаң, кәдімгі тау үңгірі. Бірімізге біріміз қайрат беріп, ішкері тарттық. Баспалдақ тәрізді тастарды басып, үңгірдің қабырғасын сипалап, біріміздің етегімізден біріміз ұстап, қараңғыда әудем жер жүргеніміз сол, ұлған бөр дауысы қараңғы үңгірдің ішін күңірентіп жіберді. Есақыл дегенне тарқырай қашып, беткейден сүріне қабына домаладық. Бірімізден біріміз қалмай үйге келгенде барып, үлкендер түрімізді тас ағаш шыртып жалбыраған киімдерімізге қарап таңданды. «Не болды?» десті. Үшеуіміз жауап берудің орнына тұрып-тұрып барып аңырап қоя бердік. Жоғардағы жылға жаққа жалтақ-жалтақ қарап қойып, көрген білгенімізді айттық. Міне, Қазым атаның әңгімесін естіп, тіпті ғажаптандым. «Бөрлі жылға талуы кейін ғой», деді Қазым ата. «Көр жылғаның арғы түбіне дейін барып, өз көзімен көрген ешкім жоқ. Қалай дегенмен онда бір хикметтің жасырынып жатқаны арасы. Біз осы мекенге көшіп келгенде, көр жылғаны мекендеген үйір-үйір қасқыр. Жылғаның қасына таман барсаң, таудан құлаған өзеннің жағадағы тастарды ұрған күріліне, бөрілердің ұлуы қосылып, қорқыныш түн зәрең ұшырады. Содан бөрілі атап кеттел. Біздің бала күніміз үркін қорқынмен өтті. Ат жалын ерте тартып міндік. Талай жорықтарға қатыстық. Талай елдің малын барымталадық. Тағдыр өзі кешсін. Адам кейде бір істі істейін деп ниеттеніп кіріспейсің. Жағдай, заман, ауқымның жетегінде жетекшіл малша шұлғып басып кете береді екенсің. Заманына қарай адамы деген әне сол. Кәртейгенде ерлігіңді айтпа деуші еді. Айтқызбай тынбайтын түрлерің бар. Елсізді аң көз қақпаншы болған деседі. Аңда кие болады дейді. Рас па? Деді біреу топ ішінен. Қоңыр аңда да, жыртқышта да кие болатындығын көзіммен көріп, жаныммен сезіндім. Аңшылық, қақпаншылыққа қош дедім. Деді Қазым қарт көлбеп жатқан денесін көтеріп, жүк көсейі отырып. Әңгіме аралығында киіз үйдің есігін сарт еткізіп ашып, сыртқа шыққандардың дыбысы, қорашыл иттердің ауық-ауық үргені, қотандағы қойлардың ыңырана күйіс қайтарғаны болмаса, бүкіл ғалам түн тыныштығына шомғансып етті. Қарт алдында тұрған шыныдағы салқын шайды қорп еткізіп бірақ ұрттады. Тегінде аң деген көздің құрды. Қақпаның қанаған сайын араның ашылып, көзің тұнып, құлқының жалақ қағады. Төменгі жазық, адыр, бұйраттардың арасында аң өріп жүргенде, қақпанмен талайын қансыратып қанжығыма байлаппын. Қақпанмен алған аңды санап тауысып бола алмаспын. Лағымен бірге қақпанға түскен қарақұйрықтардың лағын қоя беріп, өзін алып ұрып сойып алған. Қақпанды аласатқан аңдардың жонын басып көріп, арық болса қоя бере салған тоқшылықтар өтті бастан. Қадырлы тыңдаушы, уақыт байланысымен айдарымыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Ал таңды таңға ұрып баяндаса таусылмайтын Қазым қарияның хикаясын келесі күнгі берілімнен жалғасты тыңдайтын боласыздар.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяған кімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін табалмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Бағдарламамыздың ендігі кезегіндегі алтын арқау айдарынан Құрманжан Зікірияұлының шертуінде өз күйі құс қанатын тыңдайсыздар. Қадырлы тыңдарман. Ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Өлең өрмайдарының бүгінгі ретінде Шайсұлтан Шағылбайұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Сен барсың. Көктемеде жайқалған мен жер далшын, күзге жақын қуыратады жер баршын. Мені сырттай жек көреді көп адам, мен ерекше ұнататын сен барсың. Тоқтау суың айдындайын көл жоқта, сайдың бәрі жайлы қоныс сел жоқта. Шындық үшін жәбір көріп жатқанда, шығатығын сен ғанасың мен жаққа. Елде жаңа, түрленуде жер жаңа, ауасы мен тыныстатқан кең дала. Ауыр жүгін көтеріскен тірліктің маған ұзақ ғұмыр тілер сен ғана. Арманыңа нысан болған талғаршың, талғаршыңға қалай өзің самғарсың. Аламанда арнымнан айнысам, сүйіктім ау дем беретін сен барсың. Жан серігім. Сертіне махаббаттың бар сенімің, тірліктеп тыным таппас жан себілім. Отбасы балағамы ойлайтының, тілеймін саған ғұмыр жан серігім. Шуақты дос туысқа күннен нұрың, мейірін жан отыңның білген бұрын. Аяулы жан серігім сенің арқаң, бақыттың құшағында жүргендігім. Атаумен ана деген киелісің, жаныңды жанға сая сүйедішім. Аман жүр жан ұямның бақ жұлдызы, өмірлік менің адал сүйедішім. Шарба Қоткел. Ғасырға ғасыр көшін жалғап өткен, осынау бақыт таңын арман еткен. Қойнауы сұлы өзен аталатын, бабалар ізі қалған Шарба Қоткел. Нулары күміш желек, елік мекен, құмдары тұран қосқын көріктеген. Балдәурен балалығым қалған сенде, елжіреп сағынышқа еріп кетем. Аралар шырын жинап, балға бүккен, көркем жер саған жетер барма көктем. Ауылымның ырысы боп, тынысы боп, күн сайын көркейе бер Шарба Қоткел. Алма кезек дүние. Қанша сенім артқан мен өзіне нар, қиындығын болмыстың сезін алар. Қуанышын сыйлаған бұл өмірдің уайымға батырар кезде бар. Керек осы дегендей сертігімге, еркіңді ешкім жебемес серпілуге. Бірде өмірдің өрінен бой көрсетсең, бірде бара жатасың еңкімінде. Талғамыңа түсірсе таң мұнарын, жай табама жанымау жан құмарын. Алыстарға шабалмай арман деген, тасыр қайды жасаң да арғымағын. Бұрқыраған будайын мұзға айналып, көктемді қашты қанша көз байланып. Қайрауына жеттеген кездіктейін, жігер құрғыр жүреді қыз байналып. Сұлы орман таратып селге жашын, жапырағын жұлғызған желге тосын. Салдыр-сұлдыр құлдилап келедәлі, көргені жоқ домылап өрге тасым. Біреулерді көр кеуде надан дедік, бірақ олар толысқан адам болып. Байлық бақыт соларға үйір келіп, қу кедейлік жабысқан маған неғып. Армандардың болғанба кемарыны, көкбөрінің тынысы көк адыра. Рухани байлығы жұтаңдардың кедейліктің саналмақ ең ауыра. Өлең өрімайдарынан Шайсұлтан Шағылбайұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Бағдарламамыздың соңғы сәтіндегі алтын арқа ойларынан тыңдайтындарыңыз жебе тобының шырқауындағы әдемі ән «Махаббат мұңы».
Ғашық адам бұл жерде, мен туралы ойланама күндерде. Өкінеме өзін өзі кінәліп, маған қарап жолы ғарым білгенде. Барма сол жан мен білмейтін шоқ бәлде, шолы қуға асығама күткенде. Қайран ару тілде сүге қорқама, төмен қарап мен қасынан өткенде. Қасынан өткенде жаздың күні барқыт еді әдемі, ашық еді бүкіл аспан әлемі. Ай сәулесі түсіп тұрды жүзіңе, қабағыңда сәл көлеңке бар еді. Барма сол жан мен білмейтін жоқ бәлде, жолды ұғуға асығама күткенде. Қайран ару тілдесуге қорқама, дүн
қасымнан өткенде, төмен қарап мен қасымнан өткенде. Бар ма сол жан мен білмейтін жоқ бәлде, жолығуға асыға ма күткенде. Қайырамар өтілде сүге қорқам ма, төмен қарап мен қасымнан өткенде. Төмен қарап мен қасымнан өткенде.
Кінәлер маған қарап жолығарын білгенде.
Бар ма сол жан мен білмейтін жоқ бәлде, жолығуға асыға ма күткенде. Қайранар өтілде сүге қорқам ма, төмен қарап мен қасымнан өткенде. Төмен қарап мен қасымнан өткенде.
Бар ма сол жан мен білмейтін жоқ бәлде, жолығуға асыға ма күткенде. Сүге қорқам ма, төмен қарап мен қасынан өткенде. Төмен қарап мен қасынан өткенде.
Бар ма сол жан мен білмейтін жоқ бәлде, жолығуға асыға ма көкенде. Қайранар өтілде сүге қорқам ма, төмен қарап мен қасынан өткенде. Төмен қарап мен қасынан өткенде. Төмен қарап мен қасынан өткенде.
Социалистік әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық халық радио станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрт кайдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары, және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен, Қарлығаш Садыққызы.